jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Agim Çeku do të mbahet i arrestuar për 72 orë, tha krye prokurori bulgar Nikolaj Kokinov. Human Rights Watch kërkon mbylljen sa më të shpejtë të vendbanimeve të kontaminuara të romëve në Kosovë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić thotë se me Shtetet e Bashkuara Serbia nuk ka qëndrim të njëjtë për Kosovën. Kandidati presidencial në Iran Mohsen Rizaj thotë se tërhiqet nga akuzat për parregullsi në zgjedhje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Sofie Prishtinë. Ishte kryeministri i Kosovës Agim Çeku është arrestuar në Bullgari, ka njoftuar Ministria e Brendshme e këtij vendi. Agim Çeku është arrestuar në Goshevo, kur ai ka hyrë në Bullgari në bazë të një kërkese të Interpolit, ka thënë zëdhënësja Diana Jankulova, duke shtuar se një gjykat bullgare gjatë ditëve të ardhshme do ta shqyrtojë rastin e tij. Krye prokurori bulgar Nikolaj Kokinov tha se Agim Çeku do të mbahet i arrestuar për 72 orë nga e mërkura. Në Prishtinë arrestimin e tij në Bullgari ka konfirmuar edhe Partia Socialdemokrate e Zotit Çeku. Sipas kësaj partie, ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku ishte në Bullgari për bisedime me VZV-s ministrin e jashtëm të këtij vendi dhe me njerëz të tjerë. Por Sofia ka hedhur poshtë se vizita e Çekut ishte e natyrës zyrtare. Prishtinë. Qeveria e Kosovës dhe donatorët e jashtëm duhet të sa më shpejt të mbyllin vendbanimet e romëve dhe të zhvendosin qindra prej tyre, thot në raportin e fundit organizata Human Rights Watch. Autoritetet e Kosovës duhet të punojnë me donatorët ndërkombëtar për të mbyllë pavonesë kampet e kontaminuara ku banojnë romët e zhvendosur dhe të ndihmojnë me trajtim mjekësor kundër helmimit me plumb, thuhet postirash në raport. Pas 10 viteve është koha që të zgjidhet ky problem, tha Vanda Troshçinska, hulumtuese në Human Rights Watch, dhe shtoi se është vitale që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të punojnë me autoritetet e Kosovës, përfshirë edhe komunat e kontrolluara nga serbët, që ta zgjidhin këtë krizë. Shkup Vlorë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu e ka ftuar presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov për ta vizituar Prishtinën, raportojnë mediat në Shkup. Sediu ka shprehur dëshirën që ta vizitojë Prishtinën dhe të jem mysafir i tij, ndërsa unë kam pranuar ftesën, u tha zoti Ivanov medjave të Maqedonisë në Vlorë të Shqipërisë. Ai më tutje theksoi se në takimin e tij me presidentin Sediu është konstatuar se janë të kaluar mospajtimet e deritashme. Presidenti Sediu nuk mori pjesë në inaugurimin e Ivanovit, pasi presidenca në Shkup e ndryshoi karakterin e vizitës. Në Vlorë të Shqipërisë po mbahet takimi i presidentëve të Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Teheran, Washington. Kandidati konservator për president të Iranit, Mohsen Rizaj, tha se tërhiqet nga ankesat e tij lidhur me akuzat për vjedhje të votave. Në një letër dërguar Këshillit të Mbrojtës, që është trupa kryesore legjislative në Iran, zoti Rizaj ka theksuar kushtet e ndjeshme politike dhe të sigurisë në Iran. Ky zhvillim ndodhi pas disa ditëve të protestave masive ndaj rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit, sipas të cilave fitues doli presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm tha se ishte i tmerruar nga kërcënimet, rrahjet dhe burgosjet e demonstruesve që po protestonin kundër rizgjedhjes zyrtare të presidentit Mahmud Ahmadinejad. Islamabad. Afro 40 vet janë vrarë në Pakistan në një varg sulmesh me raketa nga aeroplanat amerikan pa ekuipazh, që kanë marrë në shënjesër militantët e dyshuar taliban. Zyrtare thanë se më se 40 militant të dyshuar ishin vrarë në rajonin e Vaziristanit Jugor, afër kufirit me Afganistanin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës besojnë se gjatë ditës pritet lirimi i ish kryeministrit Agim Çeku, të cilin dje arrestua në autoritetet bullgare duke marrë për bazë një flet arrest të Serbisë. Zoti Çeku është arrestuar në Bullgari në kufirin me Maqedoninë, në vendkalimin kufitar Qustendil. Kronike Albana Isufit.
Ministria e Punëve të Jashtme beson se kryetari i Partisë Socialdemokrate Agim Çeku do të lirohet shpejt. Zëdhënësja Albana Beçiri thotë se ministria tashmë ka vënë kontaktet me Sofjen dhe ambasadorin bullgar në Kosovë për të mundësuar lirimin e ish kryeministrit Agim Çeku.
Po, me ta marrë lajmin, Ministria e Punëve të Jashtme ka vendosur gjitha kontaktet diplomatike, do të thotë duke shfrytzuar gjitha kanalet diplomatike qoftë Ministrinë e Jashtme të Bullgarisë, qoftë edhe në ambasadën këtu, dhe ne shumë shpejt presim që këto kontakte dhe kjo punë bën nga ne të sjellë rezultate dhe Zoti Çeku të kthehet.
Edhe kësaj herë, Zoti Çeku u ndalua bazuar në fletarestime të lëshuara në Interpol nga autoritetet serbe, në bazë të cilave ai akuzohet për krime lufte. Tash pritet që një gjykatë bullgare ta shqyrtojë rastin e tij. Ndërkohë, pas arrestimit të fundit të Zotit Çeku në Kolumbi në muajin maj të këtij viti, ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti pati kërkuar nga Interpoli që të shpërfill fletareste të lëshuara nga Serbia. Ministri Pajaziti thotë të ketë marrë këtë përgjigje nga Interpoli.
Interpoli në letër më ka thonë që tek e kanë konsiderat shqetësimin tonë për rastet, po letra kryesisht është ka qenë përgjegje në rastin e Zotit Çeku. Ata kanë sugjeru që Zotit Çeku personalisht duhet më interesu këtë drejtim, dhe më thonë me drejtu kësaj organizate. Unë përgjegjen time që më ka thonë Interpoli ja kam përcjellë Zotit Çeku, dhe po ashtu Zotit Çeku i kam ofru mbështetjen tonë përsa i përket udhëtimit të tij, duke i kërkuar që në udhëtimet e tij para tyre të kërkojë edhe mbështetjen tonë në mënyrë që ne të komunikojmë me shtetet që ata do të udhëtojnë.
Ndërkohë, vetë Interpoli nuk mund të anulojë fletarrestimet të lëshuara nga Interpolit e caktuara shtetërore, sepse këtë duhet ta bëjnë vetë shtetet që i lëshojnë ato. Serbia nuk ka anuluar ende as fletarrestimin ndaj kryeministrit Hashim Thaçi, por ajo që mund ta mbrojë aktualisht kreun e qeverisë është imuniteti që sipas ligjit ndërkombëtar u jepet krerëve shtetëror. Të njëjtin imunitet e ka pasur edhe Agim Çeku sa ka qenë kryeministër, por pas kthimit në jetën civile është aktivizuar sërish fletarrestimin ndaj tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Secila nga fuqitë mëdha ka interesa strategjike në Ballkan, thot presidenti serbis Boris Tadić. Më tutje në intervistën ekskluzive për Radio në Evropa e Lirë, zoti Tadić tha se është pro-serb dhe bën krejt atë që është në interesin e vendit të tij. Ai është shprehur se Serbia nuk ka qëndrim të përbashkët me Shtetet e Bashkuara për Kosovën. Me presidentin Boris Tadić ka biseduar Gordana Knežević.
Si e shihni rolin e Rusisë në Ballkan? Disa thonë se ky rol është konstruktiv dhe i motivuar nga interesat ekonomike, ndërsa tjerët pohojnë se Rusia dëshiron që përmes sektorit energjetik të krijojë forma të kontrollit dhe dominimit në rajon.
Every big power has a strategic interest on the Balkans.
Secila nga fuqit e mëdha ka interesa strategjike në Ballkan. Në planin strategjik, Ballkani është shumë i rëndësishëm kur bëhet fjalë për tregti, ekonomi dhe energji. Ballkani është rruga më e shkurtër ndërmjet Evropës dhe Azisë, ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë, që gjithashtu në planin strategjik është një vend shumë i rëndësishëm. Së dyti, në Ballkan kryqëzohen jo vetëm rrugët e naftës dhe gazës sjellësve, të tashëm dhe të ardhshëm, dhe për këtë shkak Ballkani ka peshë të madhe strategjike. Jam i bindur se i tërë Ballkani duhet të integrohet në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht e di se secila fuqi e madhe ka interesa në Ballkan. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë interesa legjitime në Ballkan, kjo do të thotë se interesa ka edhe Bashkimi Evropian, por edhe Rusia dhe Kina.
Nënkryetari i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden paradokohej ishte në Beograd. A ka sjellur kjo vizit ndryshim në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë?
When my last official visit in the United States, I've been saying that Serbia has an interest to create best possible relations.
Gjatë vizitës ime të fundit në Shtetet e Bashkuara kam thënë se Serbia ka interesim për vendosje të marrëdhënieve sa më të mira me Amerikën, dhe kjo është ajo që jemi duke e bërë tash, pavarësisht që nuk kemi qëndrime të njëjta për të gjitha çështjet politike. Nuk e kemi qëndrim të përbashkët rreth çështjes së Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë njohur pavarësinë e Kosovës, madje nxisin në vendet e tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Serbia është krejtësisht e kundër pavarësisë së Kosovës, jo vetëm për shkak të qëndrimit të vendit tim, por edhe për faktin që kjo çështje është para gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Duhet pritur për të parë nëse shpallja e anshme e pavarësisë së Kosovës është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ne jemi duke pritur vendimin përfundimtar të gjyqit të ndërkombëtar të drejtësisë. Pavarësisht nga këto, ne duhet të vazhdojmë të kultivojmë marrëdhënie sa më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi interes për raporte strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe kësaj i ka ndihmuar shumë vizita e nën presidentit Biden në Serbi. Kemi biseduar për të gjitha aspektet e bashkëpunimit ton, jo vetëm për çështjet e sigurisë, por edhe për ato ekonomike dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Economic cooperation and Serbia's approach toward the European Union.
Çfarë pritni, por nuk jeni duke e marrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian?
I would like to see real partnership in all fields.
Dëshiroj të shohim partneritet të vërtetë në të gjitha fushat. jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe të ekonomisë. Serbia duhet të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian dhe kjo vlen edhe për vendet e tjera të Ballkanit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe jam i sigurt se gjithë Evropa do të jetë më e qetë dhe më stabile nëse Ballkani perëndimor integrohet në Bashkimin Evropian.
Western Balkans is going to be integrated in among the European Union.
Ata që ju rrethojnë ose që ju kritikojnë thonë, presidenti Tadić pak është pro-amerikan, pak pro-rus, pak nacionalist, pjesërisht pro-evropian, por edhe euroskeptik. Si do ta përshkruanit ju veten?
Presidenti Tadić është pro-serb. Bëj krejt çfarë është në interesin e vendit tim dhe jam i bindur se interesat tona janë interesa edhe të Bashkimit Evropian. Presidenti Serbis Boris Tadić. Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji i punës i cili prej vitit 2004 7 herë është kthyer nga kuvendi. Zyrtarë qeveritar thonë se mosmiratimi këtij ligji është bërë për shkak të mungesës së mbulesës financiare, por në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se kjo nuk është arsyeja e vërtet, por dokumenti nuk po miratohet për shkak të mungesës së vullnetit politik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Haji Arifaj nga kjo sindikat vlerëson se është absurde që institucionet e vendit ende nuk kanë arritur të miratojnë ligjin e punës. Ai thotë se për shkak të ligjit i cili duhet të rregullojë marrëdhëniet në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit, të drejtat e punëtorëve në Kosovë po shkelen në mënyrë drastike, posaçërisht në sektorin privat ku sipas tij janë të punësuar mbi 250.000 punëtorë.
Atje punëtori në atë sektor nuk ka kontrat pune, nuk ka orar pune, nuk ka mbrojtje në punë, nuk ka mbrojtje shëndetësore.
Në anën tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale pohojnë shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i punës, thotë se mos miratimi këtij ligji ka ndodhur për shkak të mungesës së mjeteve financiare, por sipas tij ligji tashmë është në fazën përfundimtare. Dedaj shpreson se kuvendi gjatë këtij viti do të miratojë ligjin e punës.
Ky ligj ka një kosto, domethënë tepër të lartë, dikon rreth 14 milion euro. Dhe është tepër e rëndësishme se krahas kompletimit të këtij ligji duhet më menuar edhe për mbështetjen e tij, domethënë të financiare, kostos e tij, sepse nuk kemi dëshirë me bërë ligje vetëm sa për sirtare, me por të bëjmë ligje të cilat do të jenë të implementueshme, domethënë të mbrojtjen e drejtave të punëtorëve, dhe kjo është arsye e zvarritjes sepse krahas implementimit ne duhet të pas edhe mbulesën financiare të këtij ligji.
Por Haji Arifaj nuk beson se zvarritja miratimit e ligjit ka ndodhur për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Arsye sipas tij është mungesa vullnetit politik që të miratoj këtë ligj.
Nuk është kursesi dhe nuk mund të ketë arsye tim rreth mjeteve, sepse ky ligj kushton diku për një vit 5-6 milion. Në 5-6 milion nuk janë asgjë që ta kemi ne një ligj për punëtorinë kosovare. Po, si duket, është diku tjetër problemi dhe Kosova tani nuk mund të funksionon me udhëzime administrative, po duhet të funksionon me ligje, edhe ligjet bazike. Dikuj nuk po i konvenon që të nxirret ky ligj dhe të vazhdojnë me avazin e vjetër me udhëzime administrative.
Kritikat e BSPK-së nuk janë reale, thotë Gjergj Dedaj, duke theksuar se vullneti politik ekziston, por mundësitë buxhetore nuk lejojnë një gjë të tillë.
Dhe ne jemi të interesuar që të jemi tepër të përgjegjshëm, tepër të serioz dhe i marrim gjërat domethënë në kuadrat e mundësive, të kapaciteteve, por edhe të respektimit të procedurave ligjore demokratike, sepse një ligj për të aprovu, ai duhet të kalojë disa sita, mund të them disa procedura, të cilat mendoj se janë normale në një vend demokratik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Agim Çeku do të mbahet i arrestuar për 72 orë, tha krye prokurori bulgar Nikolaj Kokinov, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës besojnë se ai do të lirohet gjatë ditës. Human Rights Watch kërkon mbylljen sa më të shpejtë të vendbanimeve të kontaminuara të romëve në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.